RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berikut kami sajikan daftar acara siaran kami hari ini, tanggal 18 Juni 2017. Seperti biasa, kami akan mulai siaran kami dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio RRI World Service, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. KBRI akan upayakan dana subsidi bagi mahasiswa Indonesia di Mesir. Industri RI Tiongkok sepakat investasi 1,63 miliar dolar di Morowali. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Berbagai upaya terus dilakukan agar mahasiswa Indonesia yang menempati asrama Indonesia di Universitas Al-Azhar mendapatkan subsidi atau keringanan biaya. Subsidi tersebut tidak terbatas hanya dari pemerintah namun juga dari para donatur. Inilah laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama RI telah menghibahkan asrama Indonesia di Kairo kepada pihak Universitas Al-Azhar. Atase pendidikan KBRI Kairo Usman Syihab mengatakan, walaupun demikian, berdasarkan kesepakatan selanjutnya, mahasiswa Indonesia dapat memanfaatkan atau menempati asrama tersebut mulai tahun ajaran 2017-2018. Menurutnya, pihak Al-Azhar tidak dapat menanggung semua biaya asrama, sehingga meminta penghuni membayar biaya sebesar $50 per kepala setiap bulannya. Hal ini menjadi isu yang ramai dibicarakan di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir. Karena itu, pihak KBRI Kairo akan berupaya untuk mendapatkan dana subsidi baik dari pemerintah maupun swasta.
Kemenak sendiri kalau itu ada, itu pun tahun ini tidak mungkin. Saya akan tetap melobi ke sana supaya tahun depan mulai bisa dianggarkan. Suatu saat nanti ada namanya fund gitu ya, dana abadi yang dimiliki oleh Al-Azhar. Tapi dia khusus untuk pendanaan masyarakat dan mahasiswa kita. Insya Allah orang-orang yang kaya, ya, dermawan-dermawan di Indonesia, ya, saya berharap kemudian bisa ikut menyumbangkan atau menjadi orang tua angkat untuk beberapa mahasiswa.
Lebih lanjut, Usman Syihab mengatakan pihak Al-Azhar memberikan kuota sebanyak 600 orang mahasiswa Indonesia dan 600 orang mahasiswa Mesir untuk menempati asrama tersebut. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk berinvestasi sebesar 1,63 miliar dolar Amerika Serikat di Morowali guna mendukung pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto melalui keterangan pers diterima di Jakarta Minggu. Bahkan lanjutnya, kerjasama tersebut juga mampu memacu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Komitmen tersebut terrealisasi melalui penandatanganan MOU antara Think San Group dan Delong Group dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Ketiganya menjalin kerjasama dalam membangun pabrik karbon steel di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan kapasitas mencapai 3,5 juta ton per tahun dan total nilai investasinya sebesar $980 juta Amerika Serikat. Menurut Erlangga, kerjasama tersebut merupakan salah satu tindak lanjut pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dan Presiden RRT Xi Jinping terkait peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok pada Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok, Mei 2017. Penandatanganan kedua MOU dilakukan di sela pelaksanaan China-Indonesia Cooperation Forum Belt and Road Initiative and Global Maritime Forum di Beijing, Tiongkok, 16 Juni 2017. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj menegaskan pentingnya menjaga ukhuwah kebangsaan. Dalam pandangan Kiai Said, prinsip tasyamuh atau toleransi merupakan inti pandangan Islam Nusantara. Demikian penegasan Kiai Said dalam dialog kebangsaan, kebinekaan dan prinsip kebangsaan, semangat Islam Nusantara untuk Indonesia damai. Agenda ini diselenggarakan oleh Polres Simalungun pada Sabtu sore. Dalam rangkaian dialog dan buka bersama di Masjid Baitul Karim Simalungun, Sumatera Utara, Kiai Said mengungkapkan Islam Nusantara dapat menjadi jembatan perdamaian antar agama. Dalam pandangan Kiai Said, Islam mengajarkan pentingnya memajukan peradaban dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketua Umum PBNU ini berharap agar warga lintas agama di kawasan Simalungun, Sumatera Utara dapat hidup damai dan harmonis. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Najamuddin Ramli menilai umat beragama di Indonesia masih perlu menjalin komunikasi untuk menjaga kebinekaan. Karena itu ia mengimbau agar umat mengintensifkan dialog lintas agama. Najamuddin Ramli saat berbincang dengan republika.co.id belum lama ini menuturkan, sebenarnya di kalangan pemimpin atau elit majelis-majelis keagamaan selama ini tidak ada masalah terkait perbedaan keyakinan di Indonesia. Namun di kalangan bawah masih perlu pemahaman lebih. Akhir-akhir ini kebinekaan Indonesia terganggu dengan maraknya pola komunikasi yang terjadi di media sosial, seperti saling mencaci, penyebaran hoax, dan saling memfitnah. Karena itu umat harus diberikan ruang untuk saling berkomunikasi sehingga saling mengenal lebih dalam lagi esensi hidup di tengah keberagaman. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tidak akan mengobral peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mengatasi deadlock pembahasan revisi undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Cahyokumolo mengatakan pemerintah masih berharap pengambilan keputusan 5 isu krusial rancangan undang-undang pemilu diselesaikan secara musyawarah mufakat di panitia khusus atau pansus pemilu. Karena itu dia meminta DPR untuk menghindari deadlock dalam pembahasan di pansus dan memboyong 5 isu krusial tersebut ke voting paripurna DPR. Hal itu dikatakan Cahyokumolo kepada wartawan seperti dikutip Republika pada Minggu. Pemerintah menginginkan pembahasan selesai di panitia khusus karena melihat upaya DPR yang secara intensif melakukan lobi-lobi. Rencananya hal tersebut dilakukan pada Senin 19 Juni 2017. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kembali mengungkap alasan pemerintah yang tetap konsisten menginginkan besaran ambang batas pengajuan presiden atau presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional. Cahyokumolo mengatakan angka itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada tim pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Dia beralasan sikap pemerintah tersebut didasari keinginan melakukan pembangunan politik negara yang secara konsisten menuju pada penyederhanaan. Mendagri meneruskan pernyataan Presiden bahwa politik negara ini akan semakin baik kalau ada konsistensi. Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional sudah diterapkan pada penyelenggaraan pemilu 2009 dan 2014. Sebagai bentuk konsistensi, angka serupa seharusnya juga diberlakukan pada pemilu 2019. Demikian dikatakan Cahyo kepada wartawan melalui pesan tertulisnya seperti dikutip Republika pada Minggu. Mendagri juga berharap sikap pemerintah tersebut diikuti oleh DPR, khususnya anggota pansus pemilu. Dia menambahkan, Besaran presidensial threshold itu juga sudah teruji memunculkan lebih dari satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2009 dan 2014. Berita terakhir, Kota Banjarbaru kembali menyelenggarakan kegiatan Tadarus Puisi dan Silaturahmi Sastra atau TPSS pada bulan Ramadan yang ke-14, tepatnya Sabtu 17 Juni 2017. Acara itu dilangsungkan di kawasan wisata Minggu Raya Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sukses menarik animo masyarakat, kegiatan ini telah menjadi event tahunan di Kota Banjarbaru dan menjadi wahana pertemuan berbagai pihak yang berkaitan dan berhubungan dengan sastra dan seni di Kalimantan Selatan. Acara ini didukung Kementerian Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dan Dewan Kesenian Daerah Kota Banjarbaru serta bekerja sama dengan berbagai pihak. TPSS 2017 diselenggarakan untuk mendorong dan membangun semangat terus berkarya dan meningkatkan kualitas dalam karya. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esti Reko Astuti, bersyukur perhelatan tersebut sukses dilaksanakan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Gerobokan, Jawa Tengah. Sebuah fosil ditemukan di Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Fosil tersebut merupakan fosil stegodon atau gajah purba yang masih utuh. Fosil gajah yang terkubur di kedalaman 1,5 meter di dalam tanah tersebut sudah dipastikan merujuk pada ciri-ciri gajah stegodon. Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP, Sangiran Sukronedi, kepada Kompas.com Rabu lalu mengatakan bahwa fosil tersebut berbentuk sempurna dan diperkirakan merupakan satu individu utuh. Setelah melakukan observasi lapangan selama beberapa hari ini, pihak Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran mengaku tertarik untuk menggelar penelitian mendalam di Desa Banjarjo. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran akan menggandeng Balai Arkeologi Yogyakarta dalam upaya penyelamatan fosil gajah yang diperkirakan hidup pada 1,2 juta tahun silam itu. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Meski masih dalam proses perbaikan, kawasan titik nol akan dibuka untuk umum pada libur Lebaran. Salah satu kawasan yang disebut-sebut Instagenit di kota Yogyakarta itu bisa dikunjungi wisatawan pada libur Hari Raya Idul Fitri. Kepala Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Kerja Dinas PUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta Arif Azazizen Rabu lalu mengatakan, pihaknya tengah mengebut pengecoran kawasan di pedestrian di kawasan titik nol atau tepatnya di depan Museum Benteng Bredebor dan Gedung Agung. Hal itu dilakukan agar kawasan tersebut bisa dikunjungi wisatawan meski terasnya belum terpasang utuh. Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menjelaskan, pihaknya menyiagakan komunitas Jogoboro untuk melayani masyarakat yang berkunjung ke kawasan Malioboro pada libur Lebaran. Menurutnya, komunitas Jogoboro akan berjaga 24 jam di sepanjang jalan Malioboro setiap hari. Kabar terakhir datang dari Malang, Jawa Timur. Sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya Malang membuat inovasi dengan menjadikan sisik ikan bandeng sebagai sumber energi terbarukan berupa baterai. Inovasi itu diberi nama Smart B Cleanse dan sudah pernah diuji cobakan. Ada 3 mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan inovasi sumber energi terbarukan itu, yakni Muhammad Kaufilah, Aisatur Rohmah, dan Intan Wahyu Cahyani. Muhammad Kaufilah selalu mengatakan, sampai saat ini sudah dicoba satu baterai yang membutuhkan sisik dari satu ikan bandeng ukuran sedang dan dapat digunakan untuk menyalakan satu lampu LED. Dijelaskannya, sisik ikan bandeng mengandung zat kitin. Zat tersebut menurutnya dapat diubah menjadi sumber listrik yang ramah lingkungan dan menjadi energi terbarukan. Hal itu berbeda dengan baterai pada umumnya yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, mangan, timbal, cadmium, nikel, dan litium. Selain sisik ikan bandeng, bahan utama lainnya yang ada dalam sumber energi terbarukan itu adalah urin. Menurutnya, urin terdiri atas 95% air dan sisanya adalah zat terlarut yang salah satunya adalah elektrolit. Ion elektrolit itu dapat memancing reaksi kimia yang memicu terjadinya sumber listrik setelah dicampurkan dengan sisik ikan bandeng. Berkat inovasi itu, 3 mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut meraih penghargaan silver medal dalam kompetisi internasional Penang Investion, Innovation and Research Design Platform pada tahun 2017 yang berlangsung di Universitas Teknologi Mara, Malaysia pada 20 hingga 24 April 2017. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 18 Juni 1936, kematian Maxim Gorki. Maxim Gorki adalah seorang pengarang Rusia dan pencetus metode sastra realisme sosialis. Ia dilahirkan di kota Nizhny Novgorod dan meninggal di Moskow. Ia 5 kali didominasikan sebagai peraih Nobel Sastra. Salah satu jalan utama Moskow, Tverskaya, dinamai untuk menghormatinya. Demikian pula kota kelahirannya. Pesawat terbang terbesar di dunia pada pertengahan tahun 1930-an, Tuvalov ANT-20 dan asteroid 2768 juga dinamai Maxim Gorki. Karya-karya terbaik Gorki berjudul The Lower Depths 1902, 20 Thick Men and a Girl, The Song of the Stormy Petrel, My Childhood, The Mother, Summer Folk, dan Children of the Sun. Beralih ke peristiwa 18 Juni 1972, kecelakaan pesawat British European Airways Flight 548. British European Airways Flight 548 adalah pesawat penerbangan sipil dari London Heathrow ke Brussels yang jatuh di dekat kota Stinnes, Inggris, segera setelah lepas landas pada tanggal 18 Juni 1972. Kecelakaan ini membunuh 118 orang di dalamnya. Kecelakaan tersebut kemudian dikenal sebagai bencana udara Steinus. Kecelakaan ini hingga kini masih menjadi kecelakaan udara yang paling mematikan yang terjadi di Inggris. Pesawat tersebut mengalami gagal terbang pada menit ketiga penerbangannya dan jatuh ke tanah, nyaris melewati jalan utama yang sibuk. Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan kesalahan kapten karena gagal mempertahankan kecepatan udara dan mengkonfigurasi perangkat angkat tinggi dengan benar. Kita akhiri dengan 18 Juni 2009, pesawat robot ruang angkasa NASA Lunar Reconnaissance Orbiter diluncurkan. Lunar Reconnaissance Orbiter atau LRO adalah sebuah pesawat robot ruang angkasa NASA saat ini mengorbit di bulan. Misi LRO mengidentifikasi lokasi pendaratan yang aman di bulan, mencari potensi sumber daya, ciri lingkungan radiasi, dan mendemonstrasikan teknologi baru. Diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009. Ini adalah misi ke bulan pertama Amerika Serikat di lebih dari 10 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini. Hari ini mengambil judul Kementerian Perhubungan tambah waktu operasional 2 jam guna atasi delay. Saudara, Hari Raya Idul Fitri di Indonesia identik dengan kebiasaan pulang ke kampung halaman atau disebut mudik. Jelang Hari Raya ini, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menambah waktu operasional untuk beberapa bandara besar selama 2 jam. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penundaan penerbangan selama arus mudik. Pesawat cadangan harus disiapkan semua maskapai guna mengatasi penundaan tersebut. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Bandara Surabaya hari Kamis 15 Juni. Ia mengatakan tambahan waktu 2 jam itu dapat menambah jumlah penerbangan sampai 8%. Budi mengatakan tambahan 2 jam operasional dapat menambah 558 penerbangan domestik dan 29 penerbangan internasional dengan kapasitas 110.000 tempat duduk. Selain menambah jam operasi, Budi Karya Sumadi juga meminta semua maskapai penerbangan menyediakan pesawat cadangan berkapasitas besar. Jika ada yang mengalami gangguan teknis, pesawat harus langsung diganti dengan pesawat cadangan sehingga tidak ada penundaan. Untuk moda transportasi kereta api, tiket untuk keberangkatan 1 hari hingga 5 hari menjelang Lebaran sudah habis terjual. Hanya tiket keberangkatan dari 6 hari sampai 9 hari menjelang Lebaran yang masih tersedia. Untuk mengatasi kecelakaan di persimpangan Sebidang, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Edi Sukmoro, mengatakan pihaknya mengerahkan 2.251 petugas di persimpangan. Pada kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun meluncurkan aplikasi ponsel Ayo Mudik. Aplikasi itu memuat informasi tentang cuaca, posko polisi, SPBU, masjid, ATM terdekat, dan juga lama perjalanan mudik. Sementara itu, Badan SAR Nasional atau Basarnas Jawa Tengah telah menyiapkan satu helikopter jenis Dauphin di exit tol Gringsing Batang. Helikopter disiapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses evakuasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kepala Basarnas Jateng Agus Haryono mengatakan, persiapan helikopter dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun balik melalui wilayah Jawa Tengah. Mereka juga menyiapkan tim SAR 24 jam penuh. Pemerintah juga menambah waktu cuti bersama bagi aparatur sipil negara selama 1 hari, yakni pada tanggal 23 Juni. Keputusan itu membuat hari cuti bersama bagi pegawai negeri sipil menjadi 5 hari, yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni. Kepala Biro Hukum Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman mengatakan, keputusan itu ditandatangani Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja di kalangan aparatur sipil negara. Sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Berbagai upaya terus dilakukan agar mahasiswa Indonesia yang menempati asrama Indonesia di Universitas Al-Azhar mendapatkan subsidi atau keringanan biaya. Subsidi tersebut tidak terbatas hanya dari pemerintah namun juga dari para donatur. Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk berinvestasi sebesar 1,63 miliar dolar Amerika Serikat di Morowali guna mendukung pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan pers diterima di Jakarta Minggu. Bahkan lanjutnya kerjasama tersebut juga mampu memacu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj menegaskan pentingnya menjaga ukhuwah kebangsaan. Dalam pandangan Kiai Said, prinsip tasamuh atau toleransi merupakan inti pandangan Islam Nusantara. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Najamuddin Ramli menilai, umat beragama di Indonesia masih perlu menjalin komunikasi untuk menjaga kebinekaan. Karena itu ia mengimbau agar umat mengintensifkan dialog lintas agama. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tidak akan mengobral peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mengatasi deadlock pembahasan revisi undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Cahyokumolo mengatakan pemerintah masih berharap pengambilan keputusan 5 isu krusial rancangan undang-undang pemilu diselesaikan secara musyawarah mufakat di pansus pemilu. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kembali mengungkap alasan pemerintah yang tetap konsisten menginginkan besaran ambang batas pengajuan presiden atau presiden threshold atau presiden threshold 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional. Cahyokumolo mengatakan angka itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada tim pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Kota Banjarbaru kembali menyelenggarakan kegiatan Tadarus Puisi dan Silaturahmi Sastra atau TPPS pada bulan Ramadan yang ke-14 tepatnya Sabtu 17 Juni 2017. Acara itu dilangsungkan di kawasan wisata Minggu Raya Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi nyorok dari provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, sejumlah daerah di Indonesia memiliki tradisi unik dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tradisi nyorok dari Betawi atau Jakarta. Tradisi nyorok adalah tradisi membagikan bingkisan makanan kepada keluarga yang lebih tua seperti bapak, ibu, mertua, paman, kakek, dan nenek. Kebiasaan mengirimkan bingkisan ini ada yang masih menjalankannya sampai sekarang. Walaupun isi bingkisan sudah berubah mengikuti perkembangan zaman. Tradisi ini dilakukan selain untuk menyambut Ramadan juga pada saat sebelum dan sesudah acara pernikahan. Tujuan masyarakat Betawi melaksanakan tradisi nyorok ini adalah untuk selalu menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Saudara pendengar, dalam tradisi nyorok ini biasanya yang dibawa adalah makanan khas Betawi, seperti sayur gabus pucung. Sayur gabus pucung berbahan dasar ikan gabus yang digoreng kemudian dimasak menggunakan berbagai rempah, seperti kemiri, cabai merah, jahe, dan kunyit. Selain itu, sekarang ini kebanyakan yang dibawa adalah bahan makanan mentah, seperti daging kerbau, ikan bandeng, kopi, susu, gula, sirup, dan lain sebagainya. Saudara pendengar, seperti yang sudah disebutkan di atas, tradisi nyorok ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua usianya. Biasanya disertai dengan ucapan meminta restu dan memohon agar diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Nyorok selain juga dipercaya masyarakat Betawi sebagai tanda untuk saling mengingatkan jika bulan suci Ramadan akan segera datang. Tradisi ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antara tetangga dan keluarga. Biasanya juga dilakukan tradisi makan bersama di rumah keluarga yang dituakan dengan maksud saling mengunjungi. Tetapi sekarang tradisi nyorok kini sudah hampir menghilang karena sebagian besar masyarakat Betawi sudah semakin terpinggir ke daerah-daerah penopang seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Saudara pendengar, seiring dengan penyebaran masyarakat Betawi merata ke daerah penopang Jakarta, maka pelaksanaan tradisi nyorok juga mengikuti ke daerah pinggir ibu kota. Keberadaan tradisi nyorok sebenarnya membawa arti tersendiri bagi masyarakat pada umumnya, karena sebenarnya ini merupakan cara silaturahim serta proses mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim, terutama yang terikat kekerabatan. Kemudian ditandai dengan pemberian bingkisan makanan yang diharapkan akan menciptakan kebahagiaan bagi penerima. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan tradisi nyorok dari Jakarta. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali saya Steve dapat menjumpai Anda dalam Warna-warni. Topik kita hari ini adalah asal muasal mudik. Pendengar, Indonesia disebut sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar sedunia. Karenanya, tak heran apabila nuansa perayaan Hari Raya Umat Muslim begitu terasa hampir di seluruh penjuru Nusantara. Salah satunya, Hari Raya Idul Fitri. Meski hanya dirayakan selama 2 hari dalam 1 tahun, banyak masyarakat yang sangat antusias menyambutnya dengan berbagai kegiatan dan juga tradisi. Salah satu kegiatan menyambut Lebaran yang hanya ada di Indonesia adalah mudik. Mudik merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda tahunan masyarakat Indonesia saat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Saking besarnya jumlah peserta mudik yang bisa mencapai angka jutaan orang, membuat pemerintah selalu sibuk mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan keamanan para pemudik. Selain itu, arus mudik juga memenuhi pemberitaan di berbagai media. Namun, bagaimanakah asal-usul mudik di Indonesia? Terdapat berbagai spekulasi tentang asal-muasal kata mudik. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan mudik sebagai pulang ke kampung halaman. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa mudik berasal dari kata udik yang artinya selatan ataupun desa. Kemudian, ada pula yang berpendapat bahwa mudik adalah sebuah singkatan yang berasal dari bahasa Jawa Ngoko, yaitu mulih dilik, yang artinya adalah pulang sebentar. Meski banyak pendapat tentang asal-muasal kata mudik, tetapi sebagian besar maknanya sama, yaitu pulang ke kampung halaman. Selain nama, sejarah dimulainya tradisi mudik juga beragam. Ada yang berpendapat bahwa tradisi mudik ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Kala itu para perantau kembali ke kampung halaman, namun bukan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, melainkan untuk membersihkan makam para leluhurnya. Pembersihan makam itu dilakukan karena para perantau percaya kegiatan itu dapat memberikan mereka keselamatan dan melancarkan rezeki mereka. Kemudian, ada pula yang menganggap tradisi mudik dimulai di Batavia abad ke-17. Sejarawan Universitas Gadjah Mada bernama Joko Suryo mengungkapkan, pada akhir zaman kolonial, banyak orang pergi ke Batavia. Lalu, saat Lebaran tiba, mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa mudik Lebaran baru berkembang di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Saat itu, terjadi urbanisasi yang cukup besar ke Jakarta, yang menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tujuan para pendatang itu adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Mereka yang sukses mendapatkan pekerjaan kala itu mendapatkan libur panjang hanya saat Lebaran saja. Maka, masa libur panjang akhirnya digunakan oleh para pekerja tersebut untuk kembali ke kampung halaman. Hingga kini pun, hal yang sama masih terjadi. Banyak pendatang baru ke berbagai kota besar di Indonesia setiap tahunnya, dan kemudian beramai-ramai kembali ke kampung halamannya masing-masing saat Lebaran tiba. Pendengar, demikianlah edisi Warna-Warna kali ini dengan topik asal-muasal mudik. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali berjumpa dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu pop bernuansa religi yang menjadi soundtrack untuk film Indonesia. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan oleh Rosa. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan sebuah lagu berjudul Takkan Berpaling Darimu. Selamat mendengarkan.
Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena ku takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya diri cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling.
Pendengar, nama Rosa di belantika musik Indonesia sudah tak asing lagi. Ia mengawali karirnya dengan meluncurkan album pertama bertajuk Untuk Sahabatku pada tahun 1988. Namun, namanya mulai melambung sejak lagu Nada-Nada Cinta dan Tegar pada awal tahun 2000-an. Sejak saat itu pun, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi bernama lengkap Sri Rosa Roslaina Handayani ini selalu diterima dengan baik oleh pecinta musik tanah air. Ia pun sering dipercaya untuk melantunkan lagu-lagu soundtrack film Indonesia. Seperti lagu Takkan Berpaling Darimu yang baru saja kita dengarkan. Lagu ini merupakan soundtrack dari sebuah sinetron bernuansa islami yang dirilis pada bulan Oktober 2008. Lagu religi ini mengajak siapapun yang mendengarnya untuk selalu bersyukur terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Melalui liriknya, lagu ini mengingatkan akan anugerah dari Allah yang diterima oleh setiap hambanya. Pendengar, sebelum kembali membahas lagu pop religi dari Rosa, satu lagu hadir kembali untuk Anda. Masih dinyanyikan oleh Rosa, lagu berjudul Hijrah Cinta. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikian lagu Hijrah Cinta yang dinyanyikan oleh Rosa. Lagu ini merupakan lagu dari soundtrack berjudul sama, Hijrah Cinta. Sebuah film yang dirilis tahun 2014, film ini mengangkat kisah nyata kehidupan dari almarhum Ustadz bernama Jeffrey Al-Bukhari, atau yang akrab disapa sebagai Uje. Uje yang dikenal sebagai Ustadz Gaul ini pernah merusak karir dan masa depannya karena terhanyut kenikmatan dunia dan terjerat dengan narkoba. Hingga akhirnya bertemu dengan seorang gadis bernama Pipik yang akhirnya dinikahi oleh Uje. Pipik tak hanya berhasil menyelamatkan hidup Uje lepas dari jerat narkoba, tetapi juga menjadi saksi perubahan pribadi Uje menjadi individu yang lebih baik dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, lagu Hijrah Cinta bercerita tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Melalui lagu ini, Rosa ingin menyampaikan agar siapapun yang mendengarkan lagu ini secara tidak langsung ingat agar dirinya selalu bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi Pop Religi hari ini. Menutup perjumpaan, saya putarkan dua buah lagu yang juga merupakan soundtrack film. Dua lagu ini berjudul sama dengan filmnya, yaitu Ayat-Ayat Cinta dan Kupinang Kau dengan Bismillah, yang berkolaborasi dengan grup band Ungu. Mengudaranya dua lagu tersebut mengakhiri Pelangi Nada Pop Religi kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku
bercerita cintaku padamu. RI World Service, Voice of Indonesia. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.